Protams, ka nē, jo pirmkārt es neredzu par iespējamu, ka tuvāko gadu laikā Rīgā pierīgā varētu paplašināt šo bērnudārza pieejamību uz viens gads maziem bērniem, jo šobrīd ir ar esošo situāciju problemātika. Un nākamā lieta ir šī psihoemocionālā puse, ko dažādas māmiņu vecāku organizācijas ir nereiz vien uzsvērušas. Šī nepieciešamība bērnam atrasties vecāku tūmā pirmajos dzīves gados, un nav īsti skaidrs, kā vārdā tad būtu bērns viengadu vecumā jānodod svešu cilvēku aprūpē,